Ascultă Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută!
Sâmbăta trecută parcă era mai ușor pentru cei care au fost la tripi. Da, v-am spus povestea mea în care am urcat pe vârful Țibleș? Nu v-am spus. În 11 februarie anul acesta m-am trezit dimineața la ora 4, mi-am făcut bagajele și am plecat să urc împreună cu alți flăcăi vârful Țibleș. M-am echipat cu tot ce trebuie, de la ciorapi special pentru dumeții pentru iarnă, pantaloni de munte, bluză, geacă, căciulă, mănuși, până la mâncare, ceai, batoane proteice și, desigur, foarte mult entuziasm. Da, mă bucur că am și poze de acolo. Au venit după mine Alex și Paul și ne-am dus cu mașina până la locul de întâlnire cu ceilalți feciori. Fiecare pregătit pentru un drum de undeva 20 de kilometri de munte dus întors. La început, ca orice viteaz, te grăbești să bagi viteză, să nu fii singur, să nu fii în urmă, lumea să nu aștepte după tine, așa că ai început să grăbești pașii și încercai să ții pasul cu aia din față, care sunt mai experimentați. Miroseai în aerul rece de munte testosteronul fiecărui bărbat. După ce am făcut vreo 30-35% din drum, balamalele începeau să ne lase. Efectiv, ego-ul l-am uitat undeva pe drum și tot ce vedeam în fața mea erau urmele celor de dinaintea mea. Drumul era greu, pasul simțeam tot mai apăsător, iar deja mâinile și umerii începeau să mă lase și să mă doară pentru că țineam bețele de care trebuia să mă sprijin. Și cea mai mare luptă pe care o aveam era viteza pe care trebuia să o mențin și mărimea pașilor pe care trebuia să-i faci. Pentru că dacă ajungi la un moment dat să urci pe munte și să faci pași mari, după 20 de metri deja nu mai poți. Vă spun din propria experiență. Până când mi-am adus aminte de un documentar pe care l-am văzut pe Discovery Channel. Și se spune așa, că atunci când mergi în drumeții de zăpadă, pe munte, ține pasul celui din fața ta. Calcă pe urmele celui din fața ta. Așa că am început să calc pe urmele celui din fața mea. Căutam urma, efectiv, doar ca să pot să-mi pun pasul acolo. Și după câteva minute am început să-mi dau seama, ok, am un ritm, ok, nu mă mai simt așa de obosit și parcă nici respirația nu-i mai așa de grea. Ok, deja mi-am găsit ritmul, pot să încep să calc, să mă duc pas cu pas și slavă Domnului, am ajuns și pe vârf. Și am ajuns și înapoi. Acum, de ce vă spun povestea asta? Unul la mână, poate pentru ca să ne mai răcorim puțin, dar pentru că mesajul de azi are legătură cu urmele pe care le lăsăm, cu urmele pe care pășim și este despre ucenicia care lasă urme și nu umbre. Și știți că se vorbește de foarte multe ori despre leadership în zilele noastre. În special în perioada în care trăim acum, toată lumea vrea să aibă calități de lider, toată lumea vrea să fie văzut ca un lider, liderii sunt văzuți, sunt puși pe ecrane și în viziunea noastră a oamenilor, un adevărat lider este cel care stă în spărtură, este cel care e vizibil. Oameni din Biblie, precum Moise, Neemia, David, Petru, Pavel și însuși chiar Iisus. Sau oameni precum Martin Luther King, care a luptat pentru drepturile omului. Îl avem pe Winston Churchill, care a condus Anglia în victoria din al doilea război mondial, sau avem pe Ioana Darc, care a condus o armată întreagă în timpul războiului de 100 de ani, într-o perioadă în care liderii femei erau rar întâlniți. Și atunci am stat și m-am gândit, ok, bun, trăim într-o perioadă în care se vorbește foarte mult despre leadership, dar aș fi curios să vedem câte cărți sunt de leadership publicate pe Amazon. Și normal, am intrat, am căutat. Și în momentul de față, Amazon, care este cea mai mare librărie din lumea asta și nici măcar nu are o librărie ca să intri, totul este digital, are aproximativ 60.000 de cărți care conțin în titlu cuvântul leadership. Bun, dar câte cărți despre ucenicie există? Așa că am intrat din nou, am căutat și am găsit că există până în 10.000 de exemplare. Adică avem leadership 60.000, ucenicie 10.000. Cea mai vândută carte despre leadership este Cum să câștigi prieteni și să influențezi pe oameni, scrisă de Dale Carnegie. Și a fost scrisă, fiți atenți, în 1936 și vândută până acum în peste, îmi place să țin așa tensiune, 30 de milioane de copii. pe lângă cea mai vândută carte despre ucenicie, care este Ucenicie în viața reală, cum să echipezi ucenici care fac ucenici, scrisă de Jim Putman, care a fost scrisă în 2010 și a fost vândută până în peste 100.000 de copii. Deci avem așa, 30 de milioane de copii și 100.000. Și atunci când am aflat aceste statistici, am stat și m-am gândit, și cum se face că se vorbește așa de mult despre leadership și totuși atât de puțin despre ucenicie? Pentru că a fi lider este ceva ce se vede, este ceva către care toată lumea tinde și ceva la care suntem cei mai mulți inspirați și vrem să fim acolo. Pe când ucenic nu e neapărat așa un cuvânt popular, știi? Ce sună? Imaginați-vă în felul următor. Vedeți un anunț la ziar pentru o companie și sună cam așa. Compania noastră are cei mai competenți lideri. Bă, îți cam place acolo. Dar în momentul când vezi compania noastră are cei mai competenți ucenici, dai mai departe. Sau, un alt exemplu, schimbați numele. Ce lider minunat este Robert? Sau, ce ucenic minunat este Robert? Ce sună mai interesant? Ce sună mai frumos? Lider minunat sau ucenic minunat? Deși marea poruncă pe care am primit-o de la Iisus este duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și am stat și m-am gândit că Iisus nu vorbește într-un mod direct despre faptul că noi trebuie să fim lideri. Nu folosește cuvântul lider în Biblie și nici nu le spune ucenicilor voi trebuie să fiți lideri, voi trebuie să faceți lideri. Și le spune că trebuie să fie lumina lumii, trebuie să fie sarea lumii, că cine vrea să fie primul trebuie să fie ultimul și cine vrea să fie cel mai mare trebuie să fie cel mai mic, dar nu în mod direct despre a fi lider. Iisus nu folosește într-un mod direct cuvântul lider, știți de ce? Pentru că nu exista în perioada aceea cuvântul acesta. Termenul lider a fost utilizat în limba engleză pentru prima dată în secolul al XIV-lea și își are originea în limba engleză veche, fiind derivat din cuvântul leiden, care înseamnă a conduce sau a ghida. No, bun. Acum, acest cuvânt englezesc vechi derivă, la rândul său, dintr-un cuvânt germanic comun, care e foarte greu de pronunțat, încerc să-l pronunț, Leidiana. Măcar are cuvântul Diana în el. Care avea sensul de a călăuzi sau de a conduce. Și nu există un an exact sau o localizare specifică în care cuvântul a fost descoperit pentru prima dată. Deși conceptul de conducere, influență asupra altora, a existat în diferite societăți și culturi, chiar dacă termenul specific de lider nu a fost întotdeauna folosit în aceeași formă. Și greu să identificăm un moment exact sau o locație geografică în care termenul lider a fost descoperit. Și asta înseamnă că în Biblie nu vom găsi cuvântul specific lider. Bun, poate cu noile traduceri și așa mai departe, dar dacă e să ne uităm, de exemplu, în Cornilescu, nu am găsit cuvântul lider în Noul Testament. Dar dacă Iisus nu a vorbit despre lider, despre leadership, despre a fi un lider bun, atunci întrebarea noi, de ce ne folosim atât de des despre acest termen și vorbim așa de des despre acest termen și scriem zeci de mii de cărți despre ce înseamnă să fii lider? Și dacă vrem să împlinim ceea ce Iisus ne-a cerut și să facem exact așa cum El a cerut, noi trebuie să facem ucenici care la rândul lor fac alți ucenici. Ceea ce înseamnă că noi trebuie să fim ucenici. Acum nu mă înțelegeți greșit, că n-am nimic cu termenul acesta. Ba din contră, cred că fiecare dintre noi avem un rol de lider în viața noastră, în casa noastră, în familia noastră și trebuie să trăim ca atare. Că fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem că rolul nostru de a conduce ar trebui să fie în ADN-ul nostru și să învățăm să trăim ca și adevăratul lider care a fost Iisus Hristos. Și atunci ne uităm la Iisus și îl vedem pe El, liderul suprem, și învățăm din viața Lui, învățăm din comportamentul Lui, învățăm din acțiunile Lui, din vorbirea Lui, din tot ce înseamnă El ca lider. Iar dacă te întrebi care este chemarea ta pe lumea aceasta, luând din versetul în care Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, mergeți și faceți ucenici, asta e chemarea noastră a fiecăruia, să mergem să facem ucenici. Dar înainte să intrăm în mesaj, aș vrea puțin să ne uităm la cuvântul ucenic, pentru că sensul acestui cuvânt poate fi mai bine înțeles printr-un alt termen, care este discipol și care vine din latinescul discipulus, care înseamnă o învățare discipulă. disciplinată de la cineva. Și care provine din cuvântul discipline și înseamnă pregătire care dorește să aducă la o anumită abilitate sau la un anumit comportament. Așa că un ucenic este o persoană care învață intenționat de la cineva cu mai multă experiență, mai multă autoritate și care duce la o îmbunătățire morală sau mentală. Și normal, pentru că am vrut să văd, bun, nu găsim lideri în Noul Testament, dar hai să vedem dacă găsim cuvântul ucenic în Noul Testament. Și normal că am găsit. Știți de câte ori este menționat cuvântul ucenic în Noul Testament? Da, mersi Cristi că faci tensiune. De 269 de ori. Și mi se pare fascinant să vezi că nu avem cuvântul lider în Noul Testament, dar avem menționat de 269 de ori cuvântul ucenic. Așa că dacă ne uităm la viața lui Iisus, înainte de a-și începe lucrarea, Iisus a fost un tâmplar și l-a ajutat pe Iosif. Și poate cei mai în vârstă, mai experimentați în viață știu că atunci când vrei să înveți o meserie, după ce ai ieșit din școală, trebuia să intri în grija unui maestru. Și atunci deveneai ucenicul maestrului. Știu despre asta că taică-meu este maestru tâmplar, a fost. E pensionar, nu s-a întâmplat nimica. Și făceai tot ce îți spunea acel maestru. Executai orice îți cerea acel maestru și învățai meserie de la el. Mergeai la lucru și în clipa în care maestru spunea acum ai de făcut asta, trebuie să faci asta, pentru că învățai meserie. Așadar, cred că Iisus folosea termenul ucenic și este doar opinie personală, pentru că și el la rândul lui a fost un ucenic al unui maestru, adică atunci când a lucrat cu tatălui. Și folosea acest termen pentru a fi cât mai relevant pentru oamenii din jurul lui. Dar dacă ne uităm în Biblie, găsim câteva exemple când Iisus folosește cuvântul ucenic în vorbirea lui, în discuțiile pe care le are. Avem Ioan 8:31. Dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. După aia avem Luca 14:27. Oricine nu-și duce crucea lui însuși și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Ioan 15:8. Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Vedeți cum folosește Iisus într-un mod clar și intenționat termenul ucenic, dar întotdeauna cu pronumele propriu meu. Ucenicii mei, ucenicul meu. Și cred că de multe ori ajungem să confundăm ucenicia cu un rang. A, e ucenic, e slab, nu-i dat de lucru, că e la început, numai o să ne încurce, nu te poți baza pe el. Dar ucenicia din perspectiva lui Hristos nu este un rang, nu este o poziție, nu este un grad, nu este nici măcar un statut. Ucenicia despre care vorbește Hristos este o chemare. Este despre care vorbește Iisus ca o misiune pe care noi o avem de împlinit aici pe pământ. Ucenicia este porunca dată de Iisus. Așa că acum că am înțeles de ce termenul ucenic este atât de important, aș vrea puțin să mergem mai departe și să înțelegem de ce ar trebui să trăim o viață de ucenic al lui Hristos. Și învățarea aceasta are nevoie de timp, cere energie, cere sacrificiu și de multe ori cere implicare într-un mod personal, dar toate cu ajutorul lui Dumnezeu, că altfel am eșuat din prima. Și azi ne vom uita de foarte multe ori și vom despica firul în patru și ne vom uita la versetele din Matei 28, de la 19 la 20. Pentru că pe asta se bazează, sau cel puțin ar trebui să se bazeze scopul nostru. Așa că dacă descriptăm de versetul în mai multe acțiuni, avem așa. Duceți-vă, faceți ucenici, învățați-i și botezându-i. Așadar, duceți-vă, faceți ucenici, botezându-i și învățați-i. Avem patru acțiuni simple. Să mergem, să fim intenționali, să fim activi, să facem ucenici, să-i botezăm și să-i învățăm tot ce ne-a învățat Domnul Iisus. Acum haideți să ne uităm puțin la cuvântul învățare. De ce învățare? Pentru că învățarea face parte din viața de ucenicie. Faceți ucenici, botezați și apoi învățați tot ce știți de la Domnul Iisus. Adică, ce înseamnă asta? Să dea mai departe învățătura primită. Învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și vedeți? Noi de foarte multe ori confundăm termenul învățare cu educare. Și aș vrea să ne uităm puțin la aceste două termene ca să putem să înțelegem care e rostul învățării și care e rostul educării în viața noastră. Educarea este procesul de primire sau de dare a unei instruiri sistematice, în special într-un cadru formal. Și foarte mult o să vă gândiți la educare din punct de vedere de școală. După aia avem partea de învățare, care este dobândirea de cunoștințe sau abilități prin studiu, experiență sau prin predare. Așadar, în educație, cunoștințele sunt dobândite printr-un profesor sau manual, mergi la școală și vine cineva în față să te învețe. Pe când în învățare, cunoștințele sunt dobândite din diferite și din diverse surse. Păi avem educația care este determinată de motivația extrinsecă, învățarea, motivația intrinsecă. Educația este un proces sistematic. Pe când învățarea nu are nicio legătură cu un proces sistematic, 1, 2, 3, 4, 5, pentru că îl interesează pe om cum poate el să prindă. După aia avem, educația se primește până la o anumită vârstă, pe când învățarea nu este limitată de vârstă. No, bun. În vechime, copiii evrei aveau un anumit proces de învățare și de educare. Părinții aveau responsabilitatea principală de a educa copiilor în valorile, tradițiile și învățăturile evreiești. Și de la o vârstă fragedă, copiii erau expuși la textele sacre, la rugăciuni, la sărbători și tradiții prin intermediul părinților lor. Părinții aveau rolul de a transmite învățături morale, etice și spirituale copiilor lor. Adică părinții aveau mai degrabă un rol de a educa. Apoi veneau învățătorii și rabinii care aveau responsabilitatea de a oferi o învățătură mai avansată, adică de a explica textele sacre și de a ghida copiii în a înțelege și aplica învățăturile religioase. Ei aveau un rol de a învăța. Iar apoi continuau în comunitate, unde existau instituții de învățământ religios și comunitare, cum ar fi școlile sinagogale, în care copiii puteau primi o educație formală și instruire religioasă mai avansată. Așadar, în timp ce părinții aveau rolul principal de a educa și instrui copiii, avem învățătorii și comunitatea care ofereau suport și ghidare în învățătură. Cum se traduce asta în viața noastră și în ziua de azi? Până la 7 ani se spune că suntem educați și crescuți de părinți. Nu degeaba se spune că ai cei 7 ani de acasă, așa. Apoi intrăm pe porțile școlii, un sistem de învățământ care ne învață pentru viața profesională cel mai mult, pentru carieră și pentru ceea ce trebuie să știm ca să trăim în acest sistem. Ceea ce e ciudat că se investește, din păcate, atât de mult în viața profesională și prea puțin în viața personală al copilului. Da, poate ăsta e un alt mesaj pentru o altă zi. Apoi când terminăm cu educația din sistemul de învățământ, este la alegerea fiecăruia dacă vrea să continue să învețe sau nu. Bun, dar dacă societatea se ocupă de învățare și uneori de educarea noastră, de ce trebuie biserica să se mai implice? Pentru că aici este frumusețea unei vieți de ucenicie. Că poți să fii în continuu ucenic chiar dacă ești și lider. Și ne întoarcem la lider și la ucenic. Pentru că de când ești mic și mergi la școala duminicală sau la kids, cum avem noi lucrarea cu copiii, până când intri într-un grup de casă sau ești într-o continuă învățare, ești continuu un ucenic care crește, care se maturizează, care își dă seama că vine acel moment în viața lui când trebuie să-și asume un rol de a face ucenici. Și de fapt, trebuie să avem o inimă de ucenic. Chiar dacă rolul nostru se schimbă și suntem puși responsabili pe diferite slujiri, responsabili de a conduce diferite departamente sau grupe de casă. Și de multe ori au zis că vorbim despre liderii de grupe de casă sau liderii de slujiri, liderii de departamente. Oamenii aceștia nu sunt lideri doar de dragul de a fi lider, de a conduce departamente sau să managuiască proiecte și așa mai departe. Rolul liderilor din Biserica Relevant este să facă ucenici. Să crească ucenici pentru gloria lui Dumnezeu, amin? Așadar, oricine îl iubește și îl urmează pe Hristos, fie că este numit lider pe o slujire, fie că nu are nicio responsabilitate de lider, el și ea trebuie să caute în mod continuu să aibă o inimă de ucenic, așa cum ne cere Iisus în Biblie. Bun, cum vedem noi aici în Biserica Relevant definiția unui ucenic? Și spunem așa, metoda prin care noi, la Biserica Relevant, considerăm că atingem scopul nostru în lucrarea noastră este prin urmarea Marii Porunci a Domnului Iisus Hristos. Și asta îl găsim în Matei 28, 18 cu 20. Și asta se concentrează pe formarea de ucenici. Așa că un ucenic este un credincios în Iisus Hristos care s-a născut din nou și a fost botezat conform învățăturilor Noului Testament. Ucenicul este parte a comunității bisericii și se angajează într-un proces continuu de creștere și maturizare spirituală pe întreaga durată a vieții sale. Și din nou revin la versetul prin care Iisus face marea trimitere și care include concret ucenicilor misiunea, pentru că în acest verset avem incluse două mari aspecte importante. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Mă voi repeta în mesajul acesta de mai multe ori versetul ăsta, pentru că este foarte important. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și aș vrea în continuare să ne uităm la cele două cuvinte, botez și a învăța. Ce este botezul? Botezul este primul pas în procesul facerii de ucenici și implică atât evangelizarea, cât și convertirea, propovăduirea și primirea Evangheliei. Cu alte cuvinte, reprezintă primirea mântuirii. Deși este un act personal care se întâmplă în inima și sufletul fiecărui individ, primirea mântuirii se manifestă în mod public prin mărturisirea publică a acestei decizii prin intermediul botezului în apă. Bun, învățați, ce înseamnă asta? Să păzească tot ce v-am poruncit. Acesta e pasul al doilea în procesul de a deveni ucenici și implică o călătorie personală a sfințirii și creșterii spirituale pentru cei care au primit Evanghelia și au mărturisit credința în Domnul prin botez. Așa că prin intermediul Duhului Sfânt, biserica ajută să înțelegem și să aplicăm învățăturile lui Iisus în diferite aspecte din viața noastră. Așa că pe măsură ce creștem ca ucenici și aducem roade, Dumnezeu este glorificat. Avem așa, botezul și învățarea. Doi pași diferiți, dar nu separați, ci la fel de importanți, care se completează într-o formă perfectă. Și atunci când vrem să devenim ucenici, despre care Iisus Hristos spune, e un proces care începe cam așa, imaginați-vă. Intră pe o poartă, asta este convertirea. Umblăm pe acest drum, aceasta este sfințirea și ajungem la destinația finală, asta este glorificarea. De aceea, întotdeauna, un ucenic ar trebui să creadă în Iisus. Ioan 17 cu 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. N-ai cum să fii un ucenic despre care ne vorbește Iisus dacă nu crezi în El ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Toată viața ta și toată viața mea ar trebui să fie bazată pe credința în Iisus. Și știți ce e interesant? Că toată lumea astăzi crede în ceva sau în cineva. Toți cred în ceva și în cineva. Diferența este că ucenicul autentic crede în Iisus și face ceea ce îi cere Iisus să facă. Un al doilea lucru este că un ucenic se conectează în trupul lui Iisus. 1 Petru 2 cu 5. Iar voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca o casă spirituală pentru a fi o preoție sfântă, ca să aduce jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Asta înseamnă că n-ai cum să fii un ucenic singuratic. Un ucenic care nu face parte dintr-o comunitate, dintr-o biserică și chiar dintr-un grup de casă unde să dai socoteală, unde să te rogi cu oamenii și unde să crești. Asta înseamnă să te conectezi la trupul lui Hristos. Un ucenic crește în asemănare cu Iisus. Filipeni 3 cu 10. Doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă asemăn cu El în moartea Lui. Și cum poți crește în asemănare cu Iisus dacă nu faci parte dintr-o biserică care crede în Iisus? Și vedeți că toate astea trei merg mână în mână. Un ucenic crește în asemănare cu Iisus, se conectează la trupul lui Iisus și crede în Iisus. E un stil de viață pe care îl alegem pentru că vrem să fim ucenicii lui Iisus. Și cum putem împlini acest stil de viață? Prin trei coordonate care ne ajută să mergem pe calea despre care vorbește Biblia. Oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l facem ca și un ucenic al lui Iisus este să ne închinăm doar lui. Un ucenic autentic se închină lui Iisus. Ca și ucenici suntem provocați să avem o viață centrată în jurul Domnului Iisus. Adică tot ce sunt eu, tot ce am eu și tot ce îmi doresc eu este să se învârtă în jurul lui Iisus. Bun, ce înseamnă să am o viață centrată în Domnul Iisus? Înseamnă să ai libertatea să ieși din zona ta de confort pentru a trăi o viață cristocentrică, să fii provocat să ai o viață centrată în Iisus Hristos din toate punctele de vedere, atât cel personal cât și cel comunitar. Și hai să recunoaștem că nu-i atât de ușor să ai o viață cristocentrică. Așa-i? Pentru că să ai o viață care, indiferent de ce se întâmplă, indiferent de problemele din jurul tău, indiferent de cum te simți tu, tu să continui să te închini lui Iisus. Pentru că atunci când te închini lui Iisus, înseamnă să-ți aduci toate bucuriile, toate visele, toate proiectele, dar și toate gândurile, toate dezamăgirile, toate frustrările tale. Să te închini lui Iisus înseamnă să închini tot ce ai mai bun, tot ce ai mai drag, toată viața ta. De fapt, ai toată încrederea în El să-i le dai lui, să-i le oferi în mod voluntar și voit. Pentru că crezi în Iisus și crezi că doar El știe ce este mai bine pentru tine. De aceea, atunci când începem duminică dimineața, avem bunul obicei să începem cu un moment de laudă și de închinare, un moment de recunoștință adus înaintea celui care și-a lăsat slava din ceruri, s-a îmbrăcat în om, a trăit printre noi, a făcut minuni, a murit și a înviat și ne închinăm lui cu vocea noastră, cu trupul nostru, cu mâinile noastre. Și momentul acesta de laudă și închinare prin cântare este doar un alt mod de închinare. Pentru că închinarea ta nu se rezumă doar la ce se întâmplă aici în biserică. Există și alte moduri de închinare, cum ar fi închinarea privată. Asta înseamnă relația ta personală, intimă cu Dumnezeu. Acolo în cămăruța ta, în biroul tău, sau de ce nu, chiar și în mașina ta, dacă stai foarte mult în mașină. Închinarea publică, cea în care ne adunăm cu alți credincioși pentru a lăuda pe El. Închinarea corporativă, atunci când ne unim ca un grup pentru a cânta, a studia Biblia, a ne ruga. Închinarea ceremonială, nunți, botezuri, binecuvântări și așa mai departe. Și mai există încă o închinare pe care nu o practicăm, este cea care se întâmpla în vechime, când oamenii aduceau jertfe înaintea lui Dumnezeu, dar azi, slavă Domnului, nu mai trebuie să aducem oi și porumbei în biserică, pentru că Iisus a făcut sacrificiul suprem. Dar pentru că suntem diferiți, fiecare dintre noi rezonează cu un anumit mod de închinare. Unii suntem mai atașați de închinarea corporativă, iar alții găsesc o profunzime specială în închinarea privată. Desigur, nu înseamnă că una e mai importantă decât cealaltă sau că una se exclude pe alta, ci din contră, ele se completează una pe alta. De aceea veți vedea la Biserica Relevant că încurajăm închinarea corporativă, în care ne unim ca un grup pentru a cânta, dar încurajăm să ai și momentele tale intime, personale, de închinare când e singur. Închinarea noastră este un stil de viață. Și atunci când zicem că închinarea e un stil de viață, ne concentrăm pe faptul că tot ce facem în viața noastră ar trebui să fie o închinare adusă celui care merită toată lauda. Și atunci când ai un stil de viață, ai grijă ca viața ta să urmeze un curs. Și atunci iei anumite decizii pe acel stil de viață. De exemplu, atunci când alegi un stil de viață în care vrei să consumi doar alimente vegane, îți vei cumpăra de la Auchan sau de la Kaufland doar alimente vegane. Vei pregăti doar mâncarea aceasta și când mergi la restaurant, vei căuta în meniu acel element care îți arată, ok, asta e mâncare vegană. Sau, un alt exemplu, să zicem că vrei să consumi 2 litri de apă și lucrezi la birou, cum fac eu. Cea mai bună modalitate de a avea un stil de viață ca să pot să consum cel puțin 2 litri de apă este să am o sticlă lângă mine. Măcar o sticlă de 750 de mililitri. Și pe aia să o beau și să mă duc iară să umplu și mă duc iară să umplu. Pentru că aleg să am un stil de viață în care sunt obligat să beau 2 litri de apă, ca să nu beau 10 cafele. Vedeți, închinarea ca stil de viață arată intenționalitatea omului. Și degeaba spunem că avem un anumit stil de viață dacă asta nu se vede. Și la fel și cu închinarea noastră înaintea lui Hristos. Asta e partea frumoasă. Degeaba spunem de multe ori, oh da, închinarea este stilul meu de viață, dar comportamentul tău nu arată asta. dar nu vii la timp la biserică, dar nu vii luni seara la rugăciune, dar tu spui că închinarea este stilul tău de viață. Și atunci asta ce arată? Că este sau nu este stilul tău de viață? Un ucenic este provocat să aibă o viață centrată în Domnul Iisus. O viață în care atât personal cât și comunitar îl recunoaște, adoră și înalță pe Iisus. Un ucenic vertical se educă să-și prioritizeze viața în așa fel încât să se închine lui Iisus. Așa că fie că se trezește mai devreme ca să citească, să se roage, fie că pleacă mai repede de la lucru dacă îl lasă șeful ca să ajungă la rugăciune, fie că pornește mai devreme duminică dimineața de acasă ca să ajungă la timp la biserică. Și stilul acesta de viață se vede în viața ucenicului, pentru că oglindește ceea ce trăiește. Și stilul de viață al ucenicului se oglindește prin ceea ce trăiește. Așa că dacă trăiești o viață de închinare, crede-mă că asta se va vedea. Dacă trăiești o viață pasivă, îți garantez că asta se va vedea. Dacă trăiești o viață în care nu l-are pe Hristos ca centru, un lucru sigur, și asta se va vedea. Așa că de aceea un ucenic autentic se închină doar și numai lui Iisus. Punctul 2. Ucenicul autentic umblă cu Iisus. Pe lângă faptul că se închină lui Iisus, credinciosul este provocat să umble, adică să-și alinieze viața în mod continuu cu prezența, cu perspectiva și poruncile Domnului Iisus. Iar cadrul cel mai practic în care face acest lucru este biserica și grupul de casă, în care experimentează concret și măsurabil această umblare împreună cu ceilalți și în lumina altor credincioși. Așa că, dacă e să ne uităm la ucenici, cred că sunt cel mai bun exemplu care arată ce înseamnă umblarea cu Iisus. De fapt, cumva m-au și enervat ucenicii ăștia, pentru că au fost atât de binecuvântați că au umblat cu Iisus. Și noi, restul ceilalți, putem doar să vorbim despre ei și doar să ne uităm la ei. Dar umblarea asta cu Iisus, onoarea asta de a sta cu Iisus la masă, de a pregăti lucrarea lui Iisus, de a merge lângă Iisus, de a pune întrebări în călătoriile lor, de a-L vedea pe Iisus când slujește, când face minuni, când se roagă, cum vorbește. Partea frumoasă e că umblarea lor a fost una vizibilă. Și nu doar că a fost vizibilă, pentru că oamenii i-au recunoscut. Și țineți minte episodul în care Iisus era judecat și Petru stătea afară în curte, Matei 26, de la 69 la 75. Și spune așa, Petru stătea afară în curte, a venit la el o slujnică și i-a zis, și tu erai cu Iisus, Galileanule. Și după aia, după ce se mai scoate Petru de câteva ore, ajunge cineva și spune, ok, până aici, cu siguranță și tu ești unul dintre ei, că își te dă de gol accentul. Și oamenii l-au recunoscut pe Petru pentru că acesta a umblat cu Iisus, era cu Iisus, era unul dintre ei. Și ucenicii umblau cu Iisus și știm asta pentru că Biblia ne spune că umblau cu El, erau cu El în barcă, erau la masă, erau la nuntă, erau pe munte, erau peste tot cu Iisus. Și n-ai cum să umbli cu Iisus Hristos și asta să nu se vadă în vorbirea ta, în comportamentul tău, în deciziile tale, în atitudinile tale. Acum câteva săptămâni, Daniel Lara a avut un mesaj în biserica noastră despre etapele de creștere al unui ucenic și vă recomand să intrați pe canalul nostru de YouTube sau pe podcast ca să-l ascultați. Aici a vorbit despre impactul pe care Iisus l-a avut în viața lui Petru și despre cum prin umblarea lui Petru cu Iisus, acesta a învățat ce înseamnă să fii un ucenic al lui Iisus. Și a vorbit de ce, de cele mai multe ori ne punem întrebarea greșit, cine sunt eu? Când de fapt ar trebui să ne întrebăm cine este Iisus. Pentru că atunci când știm cu adevărat cine este Iisus, vom ști și cine suntem noi. Și vom avea grijă să facem ceea ce ne cere Iisus să facem. Adică să facem ucenici, să fim sarea și lumina pământului, să slujim și să ne închinăm Tatălui Ceresc. Asta înseamnă să ne cunoaștem identitatea în El, în Iisus. Și asta este tot ceea ce contează pentru viața noastră. Pentru că, vedeți, identitatea mea în Hristos este reflectată prin umblarea mea, în intimitate cu Iisus, care mă va ajuta să am un impact în a face ucenici. Așadar, umblarea cu Iisus este o umblare vizibilă. Și asta se va vedea în gândirea mea, în deciziile mele, în preocupările mele. Se va vedea în vorbirea mea, în întrebările mele, în răspunsurile mele. Se va vedea în comportamentul meu, în alegerile mele, în obiceiurile mele. Dar când spunem că umblăm cu Iisus și alegem doar unele cuvinte să le credem, unele cuvinte să le trăim și să le scoatem din Biblie ca să ne le favorizăm nouă, asta nu înseamnă decât că trăim o viață în care îl urmărim pe Iisus, dar nu umblăm cu Iisus. Urmărește o agendă personală pe care să o rezolve Iisus pentru viața ta. Și știți că nu toți oamenii de pe pământ au umblat cu Iisus. Când a fost Iisus pe pământ, unii l-au urmărit, alții l-au urmat, iar alții au umblat cu Iisus. Și există o diferență mare. Sunt trei categorii de oameni care au fost cu Iisus. Cei care l-au urmărit, cei care l-au urmat și cei care au umblat. Bun, ce înseamnă când urmărești pe cineva? Arată observarea sau interesul față de o persoană sau acțiunile acesteia, fără să te faci remarcat, fără să te lași observat. Și știți cine îl urmărea pe Iisus? Farisei și cărturarii. Ei stăteau pe margine să vadă ce mișcări mai face Iisus, îl mai provocau cu o întrebare, care e următorul pas, cum putem să-l prindem, care e greșeala pe care o face. Tradus asta în zilele noastre, sunt oamenii care vin la biserică să vadă ce se mai întâmplă. Cine ce mai face, cine ce mai cântă, ce alte cântări s-au mai învățat. După aia merg acasă, ia să vedem ce postări mai sunt pe Facebook, pe Instagram, cine mai apare acolo. Iar apoi duminică seara se pun frumos pe canapea și își fac turneul bisericilor din România. Numai ca să vedem ce se mai întâmplă. Urmăresc și observă mișcările bisericii fără să fie implicați într-un mod anume. Și inima lor este departe de ce ar trebui să fie biserica pentru ei. După aia îi avem pe cei pe care l-au urmat. Ce înseamnă să urmezi pe cineva? Arată faptul că îi acorzi atenție cuiva și ești de acord cu acțiunile persoanei respective, cu ideile sau direcția pe care o urmează. Știți cine îl urmau pe Iisus? Mulțimea de oameni. Ioan 6:2. O mare mulțime de oameni îl urma pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Tradus asta în zilele noastre, sunt acei oameni care vin la biserică pentru că au o agendă personală. Mă implic pentru că vreau să-mi hrănesc un idol de performanță sau un idol de semnificație. Mă implic doar pentru că eu am ceva de câștigat din această slujire. Și vin la biserică pentru că cineva se ocupă de copiii mei la kids și atunci eu nu mai trebuie să am treaba asta cu ei. Sau vin la biserica asta pentru că altundeva nu-mi place, nu-mi rezolvă agenda mea și efectiv aici sunt ok, nu mă deranjează nimeni, crezi tu? Agenda mea personală este mai importantă decât orice altceva în momentul de față. Mai importantă chiar și decât umblarea mea cu Iisus. Și a treia categorie de oameni sunt cei care au umblat. Ce înseamnă să umbli? Asta înseamnă că petreci timp în preajma acelei persoane. Și știți cine umbla cu Iisus? Ucenicii. Ei umblau alături de Iisus oriunde mergea El. Stăteau împreună cu El, petreceau timp cu El, ascultau învățăturile, slujeau în lucrarea lui Iisus. Tradus în viața noastră și în zilele noastre, sunt acei oameni care fac biserica parte din viața lor. Sunt acei oameni care nu au niciun interes personal atunci când vine vorba de slujire. Sunt acei oameni care sacrifică confortul, care sacrifică multe ore de somn, poate să se trezească noaptea, să se roage pentru ce se întâmplă duminica aici. Cei care vin de vreme, cei care se ocupă de tot ce înseamnă lucrarea aceasta, sunt acei oameni pe care te poți baza atunci când e nevoie de implicare și slujire în biserică. Sunt acei oameni care nu interesează că îi suni la două după masa, că îi suni la două noapte. Dacă e o nevoie de implicare în biserică, ei înțeleg că umblarea cu Iisus pe pământ înseamnă să împlinească cuvântul. Observați diferența dintre îl urmărești pe Iisus, îl urmezi pe Iisus și umbli cu Iisus. Și vreau să te gândești foarte bine chiar acum la aceste trei lucruri. Oare îl urmăresc pe Iisus pentru că îmi place să stau pe margine, să observ lucrurile și dacă nu-mi convine ceva, nu primesc ceva, nu se întâmplă așa cum vreau eu, voi avea grijă să atrag atenția. Urmăresc ce se întâmplă pe margine fără să fiu implicat. Oare îl urmez pe Iisus pentru că vreau să primești ceva? Pentru că am o nevoie? Am o agendă personală pe care trebuie să o duc la bun sfârșit? Și asta înseamnă că Iisus ar trebui să-mi rezolve agenda mea personală? Iar dacă asta înseamnă că uneori mai trebuie să slujesc, hai vină că o fac și pe asta, mai vin și la rugăciune, o voi face, dar întotdeauna agenda mea personală primează și doar eu contez și problemele mele. Sau oare umblu cu Iisus pentru că cred în El, cred în cuvintele Lui, mă implic activ în lucrarea pe care m-a chemat să o fac. umblu în ascultare și împlinirea voii Lui în viața mea, indiferent care este sezonul vieții mele, indiferent unde sunt și ce fac, umblu cu Iisus pentru că știu că asta îmi schimbă viața, îmi schimbă gândirea, îmi schimbă vorbirea și pentru că îl iubesc atât de mult încât nu pot imagina viața fără El. Pentru că un ucenic autentic umblă cu Iisus și dacă trebuie, va umbla cu Iisus chiar și pe mare. Și dacă trebuie, va umbla cu Iisus chiar și în locurile unde nu a crezut niciodată că va ajunge. Va umbla cu Iisus chiar și acolo unde nu-i convine, dacă îi cere Iisus să o facă. Pentru că ascultarea de Iisus este mai presus decât orice jertfă și orice slujire. Iar ultimul punct pe care ucenicul autentic îl face este slujirea. Ucenicul autentic îl slujește pe Iisus. Cuvântul slujire și slujirea. Un element atât de important în viața noastră, atâtea predici despre slujire, atâtea podcasturi despre slujire, atâtea conferințe despre slujire și totuși încă ne luptăm cu slujirea. Încă ne este atât de greu să înțelegem slujirea, încă ne este atât de greu să acceptăm ideea că trebuie să slujim conform cuvântului. Și cred că cel mai bun exemplu pe care l-am avut vreodată pe pământ a fost Domnul Iisus. Slujirea Lui a fost publică, slujirea Lui a fost privată și slujirea Lui a fost personală. Toate astea trei în unu. A avut trei tipuri de slujiri. A slujit public mulțimea de oameni. Vedeți exemplul când a făcut minunea cu pâinea și peștii. După aia a slujit privat unui grup restrâns de oameni. Vedeți toate întâlnirile și discuțiile avute într-un grup restrâns cu ucenicii și a slujit personal o singură persoană. Să ne aducem aminte de exemplu cu Samariteanca sau cu alții care au fost atinși de slujirea Domnului Iisus. Dar toate astea le-a făcut într-un mod conștient, interconectat și parte din viața Lui. Iisus a avut o viață intențională de slujire. De aceea și noi în Biserica Relevant urmărim modelul de slujire și ne concentrăm să creăm un cadru de formare al ucenicilor și ne axăm pe aceste două coordonate, prezența activă în viața bisericii și participarea activă în cadrul grupurilor mici. Și știți ce e interesant? Domnul Iisus și-a pregătit ucenicii atât prin prezența și implicarea lor în întâlnirile publice, cât și prin învățarea și darea de socoteală la nivel privat în grup restrâns. Le arăta modelul pe care să-l urmeze. Eu lucrez, tu te uiți, lucrăm împreună, tu lucrezi, eu mă uit și lucrăm împreună să poți să slujești mai eficient. Așa cum le spunea Domnul Iisus ucenicilor, căci eu v-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Știți, până nu demult credeam că viața mea personală e diferită de viața mea profesională și e diferită de viața mea bisericească. Și mă luptam cu lucrul acesta și trăiam într-o tensiune continuă. Ok, aici trebuie să lucrez la turație maximă, ok, în viața personală, în familie, cu copiii, turație maximă, ok, în biserică și efectiv eram întins ca un elastic. Și eram într-o perioadă în care mă luptam. Și până când într-o zi conduceam mașina, am ascultat un podcast și e momentul acela când te face să te oprești din ceea ce faci, să oprești toată gălăgia din jurul tău. Chiar am oprit atunci ce spunea domnul respectiv și am stat și m-am gândit la ideea asta. Și cred că, așa cum Dumnezeu a vorbit printr-un măgăruș, poate să vorbească și printr-un podcast. Dar partea cea mai interesantă e că omul a spunea așa, nu există o balanță perfectă între viață personală și viață profesională, doar sezoane specifice. Toată treaba asta cu work-life balance este un mit și îi dau dreptate, pentru că dacă te uiți la viața ta prin prisma sezoanelor, vei înțelege că poți să duci o viață echilibrată. Problema e că de multe ori înțelegem total greșit ideea de sezoane, de fapt o folosim ca o scuză. Sezonul meu în viață nu mă lasă să slujesc. E un sezon în care viața mea pur și simplu nu pot sta să citesc Biblia, să mă rog. E un sezon în care pur și simplu nu pot să vin la biserică, nu pot să vin la grup, așa că nu mă stresa pe mine cu lucrurile astea. Dar știi ce e interesant? Că aici intervine prioritatea. Spune-mi, care sunt prioritățile în viața ta, ca să spun, care sezon alegi să-l trăiești? Dacă Dumnezeu este prioritate în viața ta, vei alege acel sezon. Dacă jobul este prioritate în viața ta, vei alege acel sezon. Dacă biserica e prioritate, crede-mă că vei alege acel sezon. Și de multe ori alegem să intrăm în aceste sezoane, dar știți ce e mai interesant? Că mai uităm să ieșim din ele. Și le comunicăm celor din jurul nostru, scuză-mă, în perioada asta nu pot să mă implic, asta este, nu pot să fac nimica pentru biserică. Dar în loc să spunem, hei, uite, am sezonul acesta, în 3 luni vreau ca să fac toată treaba asta, am sezonul ăsta, intru în el, dar după 3 luni putem să lucrăm. Și efectiv omul să știe care sunt așteptările. De aceea credinciosul autentic este provocat să-și investească viața prin slujire, prin darurile pe care le-a primit, talentele pe care le are, timpul pe care le are, banii pe care îi face, fie că vorbim despre slujiri care pot fi direcționate în grupul mic în biserică sau în diferite nevoi din lume. Și îmi place așa de mult când Iisus i-a chemat pe ucenici în Marcu 9:35 și le-a spus așa: dacă vrea cineva să fie primul, va fi ultimul dintre toți și slujitorul tuturor. Atât de diplomat, atât de simplu și atât de cald. Adică să lăsăm orice ego la o parte și să mergem contra trendului cu care merge lumea, ca să ne punem agenda noastră personală pe un raft și să fim ucenici care fac ucenici. Iar atunci când ne este greu, alegem de multe ori să abandonăm, pentru că nu mai putem, pentru că nu se potrivește cu stilul nostru de viață, unde să mai bag și slujirea în biserică, unde să mai bag și grupul de casă, unde să mă mai implic cu toate lucrurile astea, nu vezi cum arată viața mea? Și obosim după aia să mai luptăm și cu firea noastră și abandonăm. Și abandonăm ca și cei mai mulți ucenici care au spus, vorbirea asta este prea de tot, cine o poate suferi? Și după aia Iisus se uită la ucenici și întreabă, dar voi? Cu voi cei? Voi nu plecați. Și Petru spune un lucru foarte interesant. La cine să ne ducem? La cine să ne ducem? Pentru că tu ai cuvintele vieții veșnice. Și când stai odată în prezența lui Iisus, îți vei spune apoi și tu întrebarea, la cine să mă duc? Când ne vom lovi de o situație dificilă în viața noastră, ne vom întreba, la cine să mă duc? De aceea aș vrea în încheiere să vă provoc să vă gândiți la lucrul acesta. Ce-mi lipsește în ucenicia mea ca să pot să fiu mai aproape de Iisus? Închinarea mea? Umblarea mea? Slujirea mea? Cum arată azi închinarea mea? Ar fi Iisus mulțumit de închinarea mea? Care este atitudinea pe care o am atunci când vine vorba de închinare? Îl pun pe Iisus pe al doilea sau pe al treilea loc după ce îmi rezolv agenda mea personală? Sau îl urmez pe Iisus doar pentru că am o agendă personală? Doar pentru că vreau să-mi rezolve o problemă? Asta e problema mea, asta e situația mea, am auzit că faci minuni, vino și rezolvă. Ori îl urmăresc pe Iisus doar ca să văd ce mai face, doar ca să văd ce mai zice și cu ce mă va mai impresiona. Sau da, mă lupt să umblu cu Iisus zi de zi și să fac din relația mea cu El un stil de viață, să pun totul pe hold, pe pauză și să aleg să umblu cu El. Cât despre slujirea mea, cât de mult îi dedic lui Iisus din resursele mele, din timpul meu și din dorința mea? Știți, închinarea, umblarea și slujirea sunt 3 părți care completează procesul de formare al unui ucenic. Nu poți să spui că te închini și să te numești ucenic dacă nu umbli cu Iisus și dacă nu îi slujești lui Iisus. Nu poți spune că umbli cu Iisus dacă nu îi te închini lui Iisus sau îi slujești lui Iisus. Și nu poți sluji lui Iisus dacă nu te închini și nu umbli cu Iisus. De aceea viața mea este definită de închinarea mea, este definită de umblarea mea și de slujirea mea. Așa cum Iisus a cunoscut-o pe samariteancă, așa cum Iisus a avut un plan cu Petru, așa și Iisus are un plan cu tine și cu viața ta. Și știi de ce? Pentru că te cunoaște cel mai bine. Partea faină e că Iisus te cunoaște mai bine decât te cunoști tu pe tine. Și Iisus te cheamă chiar azi ca să-i predai lui toată viața și să alegi să umbli cu El și să lași doar pe El să-ți conducă viața. Așa că haideți să ne ridicăm și în timp ce vom cânta această cântare, vreau să te gândești unde ești în momentul acesta cu Iisus. Unde ești în închinarea ta? Unde ești în slujirea ta? Unde ești în umblarea ta? Haideți să cântăm împreună această cântare și cheamă numele lui Iisus peste viața ta chiar acum.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.